Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjôbily ny fanavotana.
Kafaliana no iarabanantsika mianakavy fitafaraka aminy indray a eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao any fianakaviana ity. Tsoantsika hatrany ny fandalinana momba ny vavaka mentsika miomana amin'izao taonjôbily ny fanavotana taona 2020 izao. Mbola ao anatiny hoe vavaka Abrahama isika izay nandalinantsika ny fianambavaka moa izany a, ka izahantsika ho tahafina ny modely izay nomeny Abrahama. Andesantsika tamberina kely Virginie izay andresantsika teo tamin'ny farany.
Faharetan'i Abrahama amin'ny vavaka moa no hitantsika omaly a, ka i Abrahama dia niaina tao anatin'izay fitiavam-bavaka maharitra sy tsy mianto izay, ary natoky lalandavany teniny tompo koa i Abrahama. I Abrahama moa izany dia nisafidy ny toerana misy an'Andriamanitra, na dia teo aza ny toerana hoe mamokatra sy misy zavatra eo ambony a, dia nalony a ny fidy ny toerana misy an'Andriamanitra. Andriamanitra kosa etsy an-danin'izay dia nampanantenany Abrahama fa omeny tany rehetra i Abrahama, ary omeny taranaka maro. Nino moa i Abrahama dia notananao fahamarinana izany. Izay toetra ny Abrahama teo amin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra izay dia totonga lasa tantara ny finoany Abrahama hoy ny paparay masina, ary ny fiainany a tohatra nomeny mihitsy ka tonga lasa tantaram-pamonjena ho an'ny fiainantsika ihany koa. Io tantara io a ahafahantsika misintona izany fa Andriamanitra dia Andriamanitra akaiky antsika, ary mpitantana ny fiainantsika ary tsy mandao. Ny vavaka izany araka ny hitantsika maly a dia tsy inona fa fanamafisana isan'andro a ny fitokisana an'Andriamanitra.
Hono ompera azo hoainana amin'ny maha olombelona antsika ve io hoe traikefa mpiainany Abrahama amin'ny resaka hoe finoana sy vavaka io?
Amin'ny maha olombelona antsika ve ny tiantsika ho resahana sa hoe ho an'ny olona rehetra? Misy fotoana manko lazain'ny olona hoe ny vavaka de rarahan'ny sahirana, ny tsy manankatao, ny bado. Fa amin'ity katesisty ny paparay masina de mampita amintsika hoe tsy mariny zany, fa na ny manam-pahaizana tahaka ny filôzôfy sy ny mpandinika aza de afaka mivavaka, afaka miaona amin'Andriamanitra tahaka nyity nionany Abrahama tamin'Andriamanitra ity. Araka nefa nylazantsika tany aloha be tary hoe ilay antson'Andriamanitra metefa amin'ny olona rehetra. Nahoana no ilazana an'izany a? Dia ao amin'ny tantaran'ny fianambavaka na ny hoe spiritualité dia lazain'ny filôzôfy i Blaise Pascal ao amin'ilay bokiny antsoina hoe Memorial, fa ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaaka sy Andriamanitra Jakoba de tsy Andriamanitra ny filôzôfy, fa izy no ilay fahamarinana sy fototry ny zavatra rehetra. Ambaran'ny Blaise Pascal mazava mihitsy hoe ilay Andriamanitra Abrahama, na iza tokoa na izy rehefa mandinika ka tonga ny fiandohan'ny zao tontolo zao sy ny namoronana azy dia tsy maintsy alala hoe nisy namorona io ka io miankina amin'ny tsirairay fa raha tena mandinika dia alala fa misy andriamanitra noho izany tsy natao ho an'ny sahirana sy ny bado ihany ny mivavaka fa na ny manam-pahaizana na ny manan-katao a dia afaka ahita an'io andriamanitry abrahama io izay tsy iza fa ilay fahamarinana ilay hafaliana sy fiadanana ilay hafaliana ilay rainy jesosy kristy ny tena tia mambara amintsika de hoe na ireo mpandinika sy mpikaroko aza rehefa mikaroko hatramin'ny farany de tsy maintsy miantefa sy tonga any amin'ilay mpamorona an'izao tontolo izao de andriamanitra ka i blesy paskala manokana de nihoana tamin'ny andriamanitra abrahama
mety azo lazaina koa ve nefa mopera hoe vokatry ny fikaroana ohatra no mety hoe ahitana an'andriamanitra
rehefa mikaroko tsika misy ny zavatra na hoe fetrany takatry ny saina fa rehefa ambonin'izay takatry ny saina izay a de tsy maintsy ilaza hoe manomboka eto tsy takatry ny saiko fa mila finoana izy amin'izay ary no inoana eo amin'izay no hoe tonga any amin'andriamanitra ve ny mpandinika sa tsy tonga any amin'andriamanitra marina fa raha ny zavatra nydiniantsika teo a ao amin'la memorial ny blaise pascal tsy nivoaka io orona taratasy io satria tany anaty sosonakanja ny tany no hita asa mbola tsy feno ve rehefa maty izy vo hita io fa azo anao tsoahana hoe nisy finoana vokatry ny fikaroana na hoe toeran'ny fikaroana ara-tsaina ka nahitany an'andriamanitra de io finoana velona ilay andriamanitra tsy andriamanitry ny filôzôfy fa ilay andriamanitry i abrahama de nomarian'ity manam-pahaizan'ity hatramin'ny fotoana nahatsapany sy nahalalany ny ofisian'andriamanitra io satria nisy daty mazava tamin'ny orona taratasiny io de ny 23 novambra 1950 tsy andriamanitry tsy hitamaso o izy na sarotakarina fa andriamanitry ny velona io no ny antso azy andriamanitry ny antso zay no lazana amintsika hoe azon'ny olonrehetra na iza na iza na toinona maripahaizany na toinona maripananany atao ny mivavaka sy mioana amin'andriamanitra indrindra izay mikatsaka azy ampaharitana ilazana amintsika hoe na eo aza ny fahaizan'ny olona sy ny fandrosoana ankehitriny tsy manafoana ny fisian'andriamanitra zany fa tokony vao maika aza amatotra kokoa ny finoantsika fa misy andriamanitra fiandohan'ny zavatra rehetra misy andriamanitra ilay miantso ny olona rehetra
vavaka fifandraisana amin'andriamanitra
tsara raha sitsika fandalinana manokana ny momba zay hoe fisiona endriky ny vavaky abrahama zay a fa fandaratsika androany nefa ny tapitra treto a de mame fotoana ampianitsika amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco